Tako se na nje odziva medijski portal iskreni.net, ki parom omogoča pripravo na zakon preko spleta. Znova bomo tudi podrobneje predstavili način prejemanja duhovnega obhajila. Vabljeni k poslušanju oddaje, z vami bom Petra Stopar takoj po obvestilih.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Tudi na cvetno nedeljo tega gospodovega leta 2020 bo v radijskih oznanilih za veliki teden največja teža vsebine padla na ramena svetnikov, ki so zapisani ob dneh tega tedna.
Svetniki v tem tednu.
Danes je cvetna nedelja, god svetega Vincencija Ferrera, duhovnika. Godujete tudi Julijana in Eva iz Liža, redovnici. Jutri bo god svetega Ireneja iz Srema, škofa in mučenca, ter Petra Veronskega, dominikanca, mučenca. V torek se bomo spomnili svetega Janeza Krstnika de la Sala, duhovnika in redovnega ustanovitelja, ter Aleksandra mučenca. V sredo godujejo Maksim in Timotej, mučenca, ter Dionizij škof. V četrtek bo veliki četrtek, god svetega Maksima Aleksandrijskega, škofa. V petek, veliki petek, godujeta Domni, Domen škof in mučenec, ter Ezekiel prerok. 11. aprila bo sobota, ki bo velika sobota, god svetega Stanislava, škofa in mučenca. Prihodne nedelje bo slovesni praznik Velika noč, god Zenona Veronskega škofa in Julija I. papeža.
V današnjem gospodovem dnevu.
Današnjo cvetno nedeljo bomo preživeli po navodilih slovenskih škofov za velikonočne praznike. V času epidemije, o navodilih smo v našem programu že govorili, eno od navodil je vabljeni k spremljenju svete maše po televiziji Slovenija na drugem programu ob 10:00. Mi predtem dodajemo seveda poslušanje svete maše prek programa Radija Ognjišče, lahko pa boste mnogi vem povezani tudi prav z vašo župnijo, z vašimi duhovniki, če vas bodo obiskali po taki ali drugačni spletni poti. Torej, danes je cvetna nedelja, blagoslov zelenja po določenih obrazcih, ki so dostopni na spletu, lahko opravimo tudi doma. Danes pa bo gotovo do vas prišlo vsaj nekaj poudarkov iz poslanice papeža Frančiška ob današnjem 35. svetovnem dnevu mladih. Danes pa bomo lahko deležni tudi nagovora ljubljanskega nadškofa, predsednika Slovenske škofovske konference, ob 11:20 na prvem programu televizije Slovenija in 10 minut pred poldnevom še v programu Radija Ognjišče. Prisluhnimo v spodbudi.
Ponedeljek.
Ob ponedeljkih ob 20:00 vas bo morda tudi pesem Zvonov vaše župnijske cerkve spomnila na skupno molitev slovenskimi škofi. Prenašali jo bomo v programu Radija Ognjišče. Naj nas molitev res povezuje. Verniki, o ponedeljkih zvečer smo vabljeni, da prižgemo sveče na oknih v znamenje. Verniki smo o ponedeljkih zvečer vabljeni, da prižgemo sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.
Torek.
Ta torek velikega tedna bo pomemben svetovni dan, ki se ga zdaj morda še posebej zavedamo, to bo namreč svetovni dan zdravja.
Četrtek.
V velikonočnem tridnevju, torej začenši z velikim četrtkom, bomo v programu Radija Ognjišče ob 18:00 vabili k prenosu svetih maš in obredov. Že v četrtek ob 18:00 iz župnijske in stolne cerkve svetega Nikolaja v Murski Soboti.
Petek.
Na veliki petek vas bomo ob 15:00 povabili k sodelovanju pri molitvi križevega pota, torej ob uri Jezusove smrti. Veliki petek ob 15:00 v programu Radija Ognjišče. Zvečer ob 18:00 bo iz Murske Sobote neposredni prenos bogoslužja na veliki petek, vodil ga bo stolni župnik Goran Kuhar. Zvečer pa boste na drugem programu televizije Slovenija lahko spremljali še prenos križevega pota, ki ga bo vodil papež Frančišek v Rimskem koloseju.
Sobota.
Tudi na veliko soboto boste s programom Radija Ognjišče lahko deležni blagoslova jedel na veliko soboto. Velikonočna vigilija pa bo v prenosu prek našega programa znova povezala vse nas po Sloveniji in svetu z oltarnim občestvom zbranim v Župnijski in Stolni cerkvi svetega Nikolaja v Murski Soboti. Prenos bo v soboto ob 20. Slovesnost bo vodil murskosoboški škof Štumpf.
Nedelja.
Prihodne nedelja bo slovesni praznik Velika noč Gospodovega vstajenja. Tokrat vemo že vnaprej doživeta precej drugače kot sicer. Velika noč. V programu Radija Ognišče vas bomo povabili k velikonočni sveti maši z nove Župnijske in Stolne cerkve svetega Nikolaja v Murski Soboti ob 10. Torej na Veliko noč ob 10. Slovesnost bo vodil murskosoboški škof Štumpf. Tudi na praznik bomo lahko prisluhnili v spodbudni besedi ljubljanskega nadškofa, predsednika škofovske konference Zoreta ob 11:20 prek prvega programa Televizije Slovenija in na to 10 minut pred 12. tudi v programu Radija Ognišče.
Nedelja je Gospodov dan.
Polni poguma in upanja, ki so ga prinesli minuli dnevi radijskega misijona, vam sodelavci Radija Ognišče tudi ob sklepu današnjih radijskih oznanil želimo doživeti veliki teden s pomočjo našega programa, z vezjo, ki je stkana med nami in vami po Sloveniji in svetu. Res vse dobro in ne bodo prazniki, čeprav drugačni, globoko doživeti.
Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Povezali smo se, ne pod isto streho, pač pa v isti veri, istem upanju in isti ljubezni. Tako je v ponedeljek zvečer dejal predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ko je Slovence posvetil Jezusovemu in Marijinemu srcu. Molitev smo prenašali iz kapele na ljubljanski nadškofiji. Jezusovemu in Marijinemu srcu smo se že večkrat posvetili, a kot je povedal nadškof.
Posvetitve ne obnavljamo, ker bi Bog pozabil, da smo se mu posvetili, pač pa zato, ker mi pozabljamo na svoje posvetitve in obljube. Zato nas dogodki, kot je ta epidemija, spomnijo, da je Bog naš oče in da nas čaka kot na pragu svojega doma, da bi nas objel in poljubil.
Cerkev v Sloveniji ima obrazce posvetilne molitve za posameznike, družine in župnije. Tokrat je bila molitev sestavljena glede na trenutne razmere. Srce Jezusovo smo prosili, naj pomaga svoji cerkvi, navdihuje voditelje narodov, posluša uboge in žalostne, dvigne ponižne in stiskane, pozdravi bolne in grešnike.
V tej posebni uri bolečine podpiraj otroke, ostarele in najbolj ranljive. Opogumljaj zdravnike, medicinske sestre, zdravstvene delavce in skrbne prostovoljce. Poveži družine in okrepi med nami državljansko zavist ter solidarnost. Bodi luč umirajočim, umrle sprejmi v svoje kraljestvo in oženi od nas vse zlo in reši nas pandemije, ki nas prizadeva.
Brezmadežno srce Marijino pa smo v molitvi prosili, naj sprejme tiste, ki obupujejo in da novo življenje tistim, ki se ji posvetijo.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Kot je znano, škofje do nadaljnega slovenskim katoličanom podeljujejo spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj to nadomestijo z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svetih maš po radiju, televiziji oziroma spletu ter sprejemom duhovnega obhajila. Več o slednjem pa v prispevku Marte Jerebič.
Za prejem duhovnega obhajila je več možnih načinov. Nadškof Marijan Turnšek priporoča.
Najprej gotovo, da se nekje ustavimo na nemirnem kraju, se zavemo, v kaj stopamo, torej da stopamo v molitev in se pokrižamo in s tem se že izročimo Bogu, trojedinemu Bogu.
Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje, preberemo evangelij dneva, nekaj časa premišljujemo o Božji besedi, zmolimo veroizpoved, nato zmolimo molitev, ki jo najdemo na spletni strani Katoliške cerkve.
Potem se ustavimo za trenutek in poskušamo to doživeti, da Jezus prihaja po svojem duhu v naše srce in se tam naseli. Na to sklenemo, hvala Jezus za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za tvojo duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. In za sklep se zopet pokrižamo znamenjem križa.
Ni nujno, da uporabimo molitev ravno v tej obliki.
Gre za to, da se spomnimo najsvetejšega zakramenta, svete Evharistije, torej, da si zaželimo, da bi lahko bili pri maši in bili stvarno obhajani s posvečeno hostjo. In ker to ni, odpremo srce, da se duhovno naseli v nas. Nekako to je ta vsebina potem tega osrednjega dela duhovnega obhajila.
Je še pojasnil nadškof Marjan Turnšek.
V zavodu Iskreni že dlje časa ponujajo tudi možnost priprave na zakon prek spleta, ta pa je dan danes zaradi epidemije in gesla Ostani doma še toliko bolj dobrodošla. Povezali smo se z Urško Petač, vodjo programa e-priprave na zakon v zavodu Iskreni. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav želim vsem vašim poslušalcem.
Kako ste prišli naproti vsem, ki si želijo kljub tem prepovedim vendarle opraviti pripravo na zakon prek spleta?
Ker smo ravno pred kratkim končali z jesensko skupino e-priprave in začenjali spomladansko skupino, smo s pari, ki se pripravljajo na zakon, v teh časih pravzaprav najbolj v stiku. Opazili smo, da jih je trenutna prepoved opravljanja cerkvenih obredov in podeljevanje zakramentov spravila v stisko, zato smo želeli tistim, ki so računali, da bodo pripravo na zakon opravili v svojih župnijah ali dekanijah sedaj v pomladanskih mesecih, priti naproti in jim pomagati, da bodo lahko poroko načrtovali ne glede na trenutne razmere. Obenem pa se nam zdi, da je sedaj, ko smo vsi doma, nimamo časa za pogovor na pretek, pravzaprav najboljši čas za poglobljeno pripravo na zakon. Zato smo se odločili, da za te pare, ki so ostali brez teh običajnih priprav na zakon, ki potekajo v živo, odpremo še eno skupino, ki pa se bo začela po veliki noči. Informacijo o tem smo želeli razširiti čim dlje, do škofi in župni, saj smo si želeli priti tudi do tistih parov, ki naše spletne strani običajno ne spremljajo. Naš program priprave na zakon običajno poteka 14 tednov, a ga bomo za te nove pare malce prilagodili, saj si želimo, da s pripravo končamo do poletja, ko je običajno sezona porok v največjem razmahu. Vsekakor pa bo delo s to skupino potekalo na povsem enak način kot z vsemi tistimi skupinami, ki so se na našem programu zvrstile že v preteklih 15 letih, odkar Zavod Iskreni ta program izvaja.
Gospa Petač, kako bo e-priprava na zakon sploh potekala v teh mesecih?
E-priprava na zakon poteka v spletni učilnici, kamor poročeni voditeljski pari in duhovni voditelji tedensko objavljajo video nagovore, preko katerih želijo pare spodbuditi k pogovoru o izbrani tematiki. Vsak par se potem doma o tej temi v miru pogovori, potem pa svoje misli, izkušnje, mnenja in čutenja v zapisani besedi podeli še na spletno učilnico, s čimer drug drugega obogatimo in si ob branju izkušenj drugih odpiramo še nova obzorja. Za vsako temo damo parom več kot en teden časa, saj verjamemo, da le tako lahko najdejo najbolj primeren čas za klepet in se res temeljito pogovorijo. Običajno se e-priprava začne z uvodnim srečanjem, ki poteka v živo. Se nam takšno spoznavanje pomaga, da kasneje lažje sledimo drug drugemu na spletni učilnici. Tokrat pa bomo v skladu s trenutnimi razmerami uvodno srečanje verjetno pripravili kar v obliki videokonference. Program pa se običajno zaključi s skupnim vikendom, ki je obenem temeljni del našega programa. Tam bodo pari negloboko premišljevali poročno obljubo, ki jo zakonca izrečeta na sam poročni dan, živita pa jo potem celo življenje, zato temeljiti pripravi na ta korak namenimo res veliko časa. S tem si želimo dati parom tudi prostor in čas, ki ga potrebujejo, da se odmaknejo za nekaj dni od organizacije svojega poročnega dne in se v tem vikendu na svoj dan pripravljajo zgolj z duhovnega vidika.
Beležite že kakšne prijave, kje se jih odda?
Prijavljenih je že toliko parov, da bo ena skupina zagotovo lahko začela s delom takoj po praznikih. Prijave pa so seveda še mogoče. Računamo, da bo delo, v primeru, da se bo za takšen način priprave na zakon odločilo še nekaj parov, potem potekalo v dveh internetnih skupinah. Prijave je do velike noči možno dati na spletni strani e-priprave na zakon.
Zaradi zaostrenih finančnih razmer oziroma izgube službe si mnogi ne morejo privoščiti programov e-priprave na zakon, a tudi takšnim ljudem prihajate naproti v zavodu Iskreni na kakšen način?
Oblikovali smo socialni sklad, ki je namenjen vsem, ki so se znašli v finančni stiski. Z njim poskušamo parom, ki nas prosijo za pomoč, pokriti vsaj del kotizacije. Več informacij o tem lahko pari dobijo na naslovu info@iskreni.net ali pisarna@iskreni.net.
Gospa Urška, morda še to, kako je sama epidemija koronavirusa vplivala na delovanje vašega zavoda. Ste poleg e-priprave na zakon nadgradili ali prilagodili še kak drug program ali zaznavate povečan obisk na vaših spletnih straneh morda?
Ja, zagotovo epidemija vpliva tudi na naše delo. Ko smo bili zaradi nje primorani ostati doma in začeti delati od doma, obenem pa odpovedati vse naše programe, tako Čudovito princeso, kot tudi Divjega bojevnika in delavnico za starše v spolni vzgoji, smo začeli razmišljati o tem, kako pa lahko v tem času vseeno pridemo do ljudi. Želim se namreč kar najbolje odgovarjati na njihove potrebe. Poleg dodatnega termina e-priprave, tako sedaj pripravljamo tudi spletne skupine za starše, za mame, za očete. Oblikovane bodo kot podporne skupine staršem v teh časih, ko nam je zelo naporno, morda še celo bolj kot ponavadi. Prilagodili smo tudi zakonsko in družinsko terapijo, ki seveda ne poteka več v živo, ampak prek spleta. Na isti način izvajam tudi svetovanje naravne metode načrtovanja družine Fertility Care. Na portalu v tem času objavljamo aktualne članke, povezane z virusom, hkrati pa se trudimo, da pišemo tudi o drugih vsebinah, da ni vse prežeto samo s tem. Odprto imamo tudi svetovalnico, kamor nam bralci lahko pošiljajo svoje vprašanja, tako o virusu, kot tudi o povsem običajnih težavah, s katerimi se srečujejo v svojem vsakdanu. Na ta vprašanja potem odgovarjajo naši strokovnjaki. Še posebej pa smo stopili naproti z zakoncem z letošnjo postno akcijo s patrom Markom Ivanom Rupnikom. Ta je namreč zaradi izrednih razmer letos odprta za vse, ne samo za naše donatorje. Tu smo pravzaprav v dneh, ko smo omogočili, da je dostopno vsem ljudem, takoj zabeležili velik porast zanimanja. Večji obisk opažamo tudi na spletni strani skrini.net. Za 100% ali morda celo več pa se je povečal tudi obisk naše spletne strani domovina.je, ki je naš splošni dnevno informativni spletni portal.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Trenutne razmere v svetu in cerkvi predstavljajo izziv tudi za duhovnike, ki so navajeni stika z verniki, a zdaj so sami. Prispevek Marijane Debevec.
Mnogi so se v času pandemije znašli v stiski zaradi osamljenosti. Med njimi so lahko tudi duhovniki, ki iščejo nove načine, kako biti blizu ljudem. Župnik v Vuhretu, dr. Ivan Rojnik, je na Facebooku zapisal, da mu spomini na otroštvo, ko je ministriral sam, brez vernikov, pomagajo osmisliti mašo, ki jo obhaja. Tudi sami laiki iščejo načine, kako biti blizu svojim duhovnikom.
Pokličimo jih, bodo veseli našega klica. Pošljemo jim kratko sporočilo. Vprašajmo jih, kaj potrebujejo. Pripravimo jim kakšno hrano, kakšen obed. Še vedno lahko darujemo za svete maše. Potrebne so. Svoje darove lahko nakažemo tudi na bančne račune župni.
Je za naš radio dejal član ŽPS Vrhnika Ivo Pivk. Katarina Zobandora, ki je z družino dobra 2 meseca preživela v ZDA, pa je povedala, da jo je zelo presenetila naravnanost Američanov do svoje cerkve.
Namreč v ZDA obstaja zelo veliko različnih cerkva in vsak vernik se zaveda, da če ne bo podpiral svoje cerkve, ta cerkev ne bo obstala. Zato ji poleg svojega časa, talentov namenjajo tudi zelo veliko svojih financ.
Ko se je vrnila v Slovenijo, je razmišljala o tem, da tudi naši duhovniki sploh v tem kriznem času potrebujejo našo podporo.
Zato se mi zdi zelo pomembno, da tudi mi v Sloveniji podpremo svoje duhovnike, da še vedno dajemo za mašo, vsi sploh v tem času še bolj potrebujemo duhovno podporo in tudi, da jim pomagamo pri plačilu njihovih položnic.
Zdaj, ko ni javnih svetih maš, namreč tudi ni nabirk, s katerimi pomagamo našim duhovnikom preživeti. Mogoče so prazniki, ki so pred nami, priložnost, da jih razveselimo z našim darom in tako bolj začutimo, da smo z njimi ena sama družina.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ob koncu tokratne oddaje bo sodelavec Matjaž Merljak prebral še razmišljanje Beseda življenja iz aprilske številke revije Novi svet pod naslovom Kot apostoli.
Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Janezov evangelij, 20. poglavje, 29. vrstica. Janezov evangelij opisuje srečanja apostolov, Marije Magdalene in drugih učencev z ostalim Jezusom. Večkrat se jim je prikazal znamenji križanja, da bi tako njihova srca znova odprl za veselje in upanje. Ob eni od takšnih priložnosti je apostol Tomaš odsoten. Drugi, ki so srečali gospoda, mu pripovedujejo o čudoviti izkušnji. Verjetno mu hočejo prenesti svoje veselje. A Tomaš ne more sprejeti posrednega pričevanja, temveč hoče videti in se osebno dotakniti Jezusa. To se zgodi nekaj dni kasneje. Jezus se znova prikaže skupini apostolov, med njimi je tokrat tudi Tomaš, ki izpove svojo vero, svojo popolno pripadnost ostalemu, moj Gospod in moj Bog. In Jezus mu odgovori, blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Janezov evangelij je bil napisan potem, ko so očividci Jezusovega življenja, smrti in vstajenja že umrli. Evangelsko sporočilo pa je bilo treba nujno prenesti naslednjim rodovom in sporočilo je moralo temeljiti na pričevanju tistih, ki so sprejeli oznanilo. Tu se začenja čas cerkve, Božjega ljudstva, ki še naprej oznanja Jezusovo sporočilo, zvesto prenaša njegove besede in jih dosledno uresničuje. Tudi vsi mi smo srečali Jezusa, evangelij, krščansko vero, po besedah in pričevanju drugih in smo verovali. Zato smo blagorovani. Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Spomnimo se vabila Chiare Lubich, da bi tudi mi živeli besedo. Takole je zapisala. Vate in vse ljudi, ki niso živeli v njegovi bližini, hoče Jezus uliti prepričanje, da ste na istem kot apostoli. Hoče ti povedati, da nisi na slabšem kot tisti, ki so ga videli. Imaš namreč vero. In to je nov način, da vidiš, če smemo tako reči, Jezusa. Z vero se mu lahko približaš, ga globoko doumeš, ga srečaš najgloblje v svojem srcu. Z vero ga lahko odkriješ med dvema ali več brati, ki so zedinjeni v njegovem imenu, ali v cerkvi, ki je njegovo nadaljevanje. Ti Jezusove besede so zate tudi poziv, da poživiš svojo vero, da za napredovanje v svojem duhovnem življenju ne pričakuješ opore ali znamenja, da ne dvomiš o Kristusovi navzočnosti v svojem življenju in v zgodovini, čeprav se ti lahko zdi, da je daleč. Hoče, da veruješ v njegovo ljubezen, čeprav si v težkem položaju ali ti grozijo nemogoče okoliščine. Je zapisala Chiara Lubich. En je dekle iz Avstralije, ki se je rodilo s hudo hibo. Pripoveduje takole. V času odraščanja sem se spraševala, zakaj nisem takoj umrla, tako zelo me je bremenila prizadetost. Starši, ki živijo besedo življenja, so mi odgovarjali vedno enako. En, Bog te neizmerno ljubi in ima s teboj poseben načrt. Ob telesnih omejenostih so mi pomagali, da me težave ne bi ustavile, ampak bi druge ljubila prva, kakor je Bog naredil z nami. Videla sem, da so se mnoge stvari okoli mene spreminjale in so mnogi ljudje v odnosu do mene in do drugih postali bolj odprti. Oče mi je dal osebno sporočilo, ki naj bi ga odprla po njegovi smrti. V njem je bil samo en stavek. Zame noč ni temna. To je moja vsakdanja izkušnja. Vsakokrat, ko se odločim za ljubezen in služenje tistemu, ki je ob meni, ni več teme. In doživim ljubezen, ki jo Bog goji do mene.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Da je kdo mogočen kot ti, če pa že si, si slab, ker stvaril take si ljudi in krut, ker pustiš, da svet trpi. Srce pa ve, da si in se smeji, se le smeji srce, se glavi le smeji. Včasih se srci potuži, glavi da boli, da ljubezen skriža s name se le z ranami, da vsak nasmeh pozdrav se spremeni v posmeh in to ni prav. Boli in to ni prav. A glave glava ne boli za to in se smeji, glava srcu se smeji. Jaz pa ljubim te, o Bog, srcem in glavo ljubim te, ker vem, da si. Jaz pa ljubim te, o Bog, srcu in glavi vem, da si, moj Bog, vem, da si. Včasih se telo pritoži, duši da trpi, da preveč prepovedi je in zapovedi drevu spoznanja pa. Sveti in svet ponuja, kar želiš, ti pa ne pustiš. Duša pa vida je svobodna v tebi in se le smeji, duša se smeji. Včasih duša žalostna je, grehi jo skrbi, svetle luči večne zarje, oddaljene se zdi, telo pa pravi, da gre vse v spomine, da vse mine, toga ne skrbi. Telo pa pravi, da gre vse v spomine, da vse mine, toga ne skrbi. Jaz pa ljubim te, o Bog, z dušo in telesom, samo čo, moj Bog. Jaz pa ljubim te, o Bog, z dušo in telesom, vem, da si moj Bog, ker vem, da si moj Bog, vem, da si. Vem, da si, ja vem, da si, moj Bog, vem, da si.
7 minut čez pol deveto je, danes je nedelja, 5. april, cvetna nedelja. Verjamem, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da smo na nove razmere že pripravljeni, težko je reči ravno vajeni. Danes bo cvetna nedelja čisto drugačna, kot smo je vajeni, in verjamem, da imate doma za blagoslov zelenja vse potrebno. Sicer pa je to, kar šteje, pripravljeno srce.
Janševa čebela, kratka, skromna, vse življenje dela, drobna sivka, ustrajna kot ljudje, ki Gorenjska polni v srce. Cvetoča zelenica, kranjska ta, Amerika ali Švica, svoje gene pisan alpski svet bo nosila sabo cvet na cvet. Lipa, Janševa čebela, krotka, skromna, vse življenje dela, drobna sivka, strajna kot ljudje, ki Gorenjska polni jim srce. Naj bo ajda, ali smreka, kar cveti, jo vabi mika, da nabira prah življenja, ki ga v žlaten med spreminja. Janševa čebela, krotka, skromna, vse življenje dela, drobna sivka, vzdajna kot ljudje, ki Gorenjska polni jim srce. Le živeti kot čepile na tem svetu, bi v obljubljeni deželi niti neko srce gila. Čebela, krotka, skromna, vse življenje dela, drobna sivka, vstajna kot ljudje, ki Gorenjska polni jim srce.
nosila ga pod srcem mesecev devet, ki ubogljivo si rodila ga v kruti svet, ki si ga dala, da resnico je sejal in si trpela, ko ga človek je izdal. Kdo si, ki te je Bog imenoval za mater vseh ljudi, ki si ponižno vzela na se sedem žalosti, ki si sprejela, da te oče je izbral in razumela, ko je sina daroval. Mati, daj objemi me, naj te čuti, naj v tvojem se naročju umiri. Mati, opogu, človeštvo pred te stresa solze in gori, ki preizkušanim tolažba si in upanje, ki objokuješ tudi moj pobup in dvom in ne sprašuješ, saj živiš, kaj prosil bom. Mati, daj objemi me, naj te čudi, naj v tvojem se naročju umiri. Mati, opogumi me, da bom zmogel odpreti srce in izreči, zgodi se. Mati, daj objemi me, naj te čuti.
Pojdite, pojdite in učite, in učite.
In šli so.
Prijatelji misijonov, lepo pozdravljeni v naši misijonski oddaji. Danes bo gledala naprej. No, začnimo s pogledom nazaj. Mesec oktober je bil poseben misijonski mesec v letu 2019 in prišlo je leto 2020, ki se je drugače zasukalo od mnogih načrtov. Tudi načrtov, ki so povezani z življenjem cerkve pri nas v Sloveniji, verjamem tudi z mednarodno vesoljno cerkvijo, saj vsi vidimo, da vse, kar se dogaja okoli nas, je na moč globalno. No in pred samim izbruhom tega, kar zdaj doživljamo, smo posneli pogovor z direktorjem misijonskega središča Slovenije, Matjažem Križnarjem, o letu, ki je tukaj, letu, ki ima gotovo še vedno korenine v tistem posebnem misijonskem mesecu, vseh papeževih spodbudah, obletnici povezani z misionarjem Knobleharjem in ostalim, kar se je živahnega dogajalo lansko leto. Torej, pogled v leto 2020.
Poglej, Jure, prav veliko smo sedaj spremljali te papeževe spodbude za izredni mesec oktober 2019. Tudi vi ste jih po Radiu Ognjišče predstavili, še se bodo morale nekako predstaviti in nekako tudi mi smo dojeli na nek način to papeževo veliko spoznanje, tudi ker je prišel iz tega svojega pogleda argentinskega, recimo, kjer je družba tudi še bolj krščanska, da smo nekako tudi tukaj del misijona in da se prav moramo tudi pri sebi začeti prav v tem smislu spodbujati, delati, da bi bila naša občestva živa, da bojo potem iz njih prihajali tudi duhovni, redovni poklici, tudi misijonski poklici. Ker samo, če bomo sami živeli evangelij, krščanstvo, bomo lahko to tudi nekako posredovali drugim in prav gotovo je to tisti največji izziv, ki ga hoče nekako papež dati katoliški cerkvi, pa tudi drugim kristjanom, pa tudi za vse nas skupaj izziv. Tako v tem smislu tudi pač se prizadevamo, bodi si za pripravo laičnih misionarjev, potem seveda pa skrbimo za to redno delo tudi naših misionarjev, redovnikov, redovnic, duhovnikov. Stane Kerin, moj predhodnik, je lepo stopil na Madagaskar, tam v Gajdžano, sedaj izhodično točko za tankašnje misione. Drugač pa seveda spričo tega, da je tako nekako potreba po teh duhovnih redovnih poklicih v Sloveniji. Lahko upamo, zaupamo, da bo tudi misionarski poklici, se to gre mnogokrat iz roka v roki. Je pa izhodišna točka prav to, ne, da bi breku živeli krščanstvo in potem iz tega iskali tudi duhovni redovni poklic in tudi misijonski.
Za križnar, ker smo ravno skupaj, pa še pogled nazaj, za nami je pustna sobotna iskrica uspešna, veliko smo govorili o njej. Malo pa morda prislišali, kakšen je bil kaj uspeh letošnje tri kraljevske akcije. Odziv smo slišali po župnijah, je bil spet velik in lep. Bodo načrti lahko uresničeni, kako gledate na minulo akcijo?
Ja, prav gotovo tukaj je tudi ena velika zahvala, pohvala vsem, ki ste pač prispevali k tej akciji, našim kolednikom, ki so hodili od vrat do vrat. Tukaj se mi zdi tudi ta obojestranska obogatitev. Na nek način, da se tudi upamo kot kristjani, kot katoličani vstopiti na vrata, povedati oznanilo Jezusovega učlovečenja, rojstva in potem seveda navduši tudi ljudje za te projekte misionarjev. Akcija je bila kot vsako leto zelo dobro sprejeta in tudi odzivi so bili breku kot vsako leto, še vedno več župni vstopa prav v to dogajanje in tudi darovi so breku tako breku nekoliko večji, tako da bomo na nek način lahko pokrili večji del tistih prošenj misionarjev, ki so bili za letošnjo leto. Seveda se zmeraj pa pokaže še kakšna potreba, tako da še kdo naknadno prosi, tako da vsekakor bomo te sredstva lahko razdelili. Je pa seveda to velika pomoč našim misionarjama. Ne? Recimo tam so projekti nekje med 20, 30, morda včasih manj, tudi več evrov, 1000 evrov, ne, tukaj tako, mislim. Tako. In seveda s tem naši misionarji naredijo res včasih bolnico oziroma vsaj zdravstveni dom za njihove razmere, potem tudi kakšno šolo, tudi kakšna cerkev se obnovi. Tako da res tukaj smo lahko Slovenci na naši misionarji resnično ponosni in pa da jih podpiramo tako tudi za molitvijo in našo mislijo, kako so veseli vsakega odziva, bodi si svoje župnije ali pa domačih ali pa tako. Vse te podpore jim veliko pomenijo, ker vejo, da niso tam, ne vem, z nekih svojih interesov, ampak zato, ker so se odločili za širjenje oznanila.
In prav k temu širjenju oznanila, širjenju vesele novice, smo poklicani tudi vsi mi. Zdi se preprosto in samoumevno takole na cvetno nedeljo, čeprav mineva v drugačnih okvirih kot sicer. Veliko težje je na veselo novico misliti na veliki petek. Vse breme pa je odvrženo na velikonočno nedeljo in te bogati dnevi so pred nami, tudi iz naše misijonske oddaje vam želimo vse dobro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, bodimo skupaj in lažje nam bo, bodimo povezani tudi z misionarji in lažje jim bo. Tudi za danes hvala direktorju Misijonskega središča Slovenije, Matjažu Križnarju in vsem vam, ki ste spremljali pogovor z njim. Lepo cvetno nedeljo, doživeto vem drugače, pa vendar globoko želim vsem.
Pojdite, pojdite in učite.
In šli so.
si, da tvoje srce je živile za me, rekel si, da tvoje telo umira za me, rekel si.
Naročniki družine imate v teh zahtevnih časih možnost, da naročite brezplačni izvod za svoje bližnje. Kako? Preprosto. Pokličete na telefonsko številko 01 360 28 28 in posredujete naslov, na katerega bo poslan izvod družine. Tednik Družina lahko prebirate tudi na spletni strani www.družina.si. Družina, vsak slovenski dom.
Založba Ognjišče bo za veliko noč izdala novo knjigo Franc Bole, uresničevalec Evangelija.
Knjiga bo prikazala Franca Boleta in njegovo uresničevanje Evangelija v 8 poglavjih.
Kot duhovnika in vzgojitelja mladih.
Urednika revije Ognjišče.
Začetnika založbe Ognjišče.
Buditelja dejavne ljubezni do bližnjega.
Očeta Roman, invalidov in bolnikov na Brezje.
Ustanovitelja radija Ognjišče.
In popotnika ter potopisca.
Na koncu pa bo zbranih še nekaj njegovih cvetk in podvigov.
Knjigo lahko naročite po ugodnejši prednaročniški ceni 15 €, ki velja do 15. aprila. Cena knjige po izidu bo 19,90 €.
Naročila sprejemajo po telefonu 05 611 72 20 ali na knjigarna@ognjisce.si.
Prijave sprejemamo tudi v tajništvu Radia Ognjišče. 01 512 11 26.
Pridelovalci koruze, prisluhnite.
Hibridi koruz semenarske hiše AgroSad so sinonim za najboljši pridelek zdravega zrnja z nizko vlago.
Hibridi LG Animal Nutrition zaradi večje ješčnosti živali dokazano povečujejo mlečnost krav in priraste pitancev.
AgroSadu zaupajo najboljši pridelovalci koruze za zrnje in živinorejci.
Pri svojem prodajalcu zahtevajte hibride koruze AgroSad.
agrosad.si. Slišite, a ne razumete?
Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
Slušni aparati Videx.
Radio Ognjišče.
V Tolminu na frekvenci 91,2 MHz.
Življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Na današnjo cvetno nedeljo boste lahko znova prisluhnili papeževemu nagovoru, ki ga je imel 27. marca pred praznim trgom svetega Petra. Takrat je podelil tudi izredni blagoslov Urbi et Orbi, mestu in svetu. Signal smo prevzeli z RTV Slovenija, bral je pater Igor Salmič, pridigo pa prevedel